Wel, o'n i'n meddwl byddwn ni'n troi heno at ran gyntaf gweddi fawr yr arglwydd Iesu Grist yn Ioan 17. Heddiw, mi oedd y London Marathon. Mae yna bobl yn penderfynu, rhai yn elite athletes yn gwneud ras ohoni ac yn trio bod y cyntaf i groesi'r llinell. Rhai eraill yn cael eu galw'n fun runners, yn rhedeg 6 milltir ar 20. Rhaid mi ddweud, swn i wrth y modd yn wneud y London Marathon, ond maen nhw'n wneud o ar ddydd Sul, so fyddai beth yn gallu wneud o, felly ynddo. Dyna'n esgus i beth bynnag. Ond, dyn ni wedi gweld wrth gwrs o dro i dro ar y teledu lluniau o rai yn rhedeg marathon, falle bod yna rhywun yma wedi rhedeg, dwi ddim yn gwybod, wedi rhedeg marathon, ond be maen nhw'n dweud ydy, mae yna adegau'n dod wrth i rhywun rhedeg pryd mae rhywun falle'n hitio'r wal. A mae'n anodd cario ymlaen. Ar pryd hynny, mae'n dda pan mae rhywun yn teimlo fel roi fyny, mae'n dda cael ryw galon, dwi'n cael rhywyr ar ochr y lôn yn dweud, come on, cario ymlaen, da ni efo ti. Da ni'n meddwl bod ti'n neud rhywbeth gwerth i neud, cario ymlaen. A maen nhw'n cael yr anogaeth yna i gario ymlaen. Wrth gwrs mae'r bywyd Cristnogol yn fywyd sydd wedi cael ei ddisgrifio lawer tro fel marathon. Ac mewn marathon mi ydyn ni weithiau yn hitio wal neu ydyn ni'n mynd i deimlo chydig yn ddigalon a ydyn ni'n stryglan. A ydyn ni'n teimlo angen rhyw galondid. Ac felly, gael gyfadde mod i'n teimlo angen rhyw galondid yr wythnos dwytha yma. Yr wythnos dwytha yma dwi wedi bod yn teimlo'r angen am gymorth mewn rhyw ffordd. A un o'r pethau sydd yn galondid mawr i mi ydy, nid bod na Grisnogion eraill sydd yn deud, come on, Dafydd, cari ymlaen, mae hynny yn ffantastig. Ond un o'r pethau mawr sy'n anogaeth i mi ydy bod gynnau rhywun sydd ar y heilawr tad yn eiriol trostau. Mae Llythyrau Hebreaid yn deud bod Crist yn byw rwan. Nid jyst bod o wedi gwneud ei waith ar y ddaear a bod o wedi mynd i fyny'r nefoedd a dwi'n gwybod bod na adnod sydd yn deud eistedd ar y fenna heilaw hyd nes ym iosod elynion yn droedfaen gyth draed. Ond nid jyst eistedd mae o a disgwyl cael stôl o dan ei draed er mwyn gorffwys yn ôl fel yna. Hefyd mae Crist yn eistedd ar ddeheilaw'r tad yn byw bob amser i eiriol trosto ni. Ech chi galondid? Ech chi'r feddwl. A be o'n i feddwl wneud heno oedd edrych ar ddechrau gweddi Iesu fan yma, achos mae eirioleth, ond mynd i fod yr un fath o eirioleth a dyn ni'n gweld fan yma. Dyma sut i'n ydy Iesu Grist pan mae o'n gweddio. A dyn ni yn gallu gweld rhai pethau fan yma ynglyn â'i eirioleth o. Ac yn y weddi yma mae'n gweddio i ddechrau drosto fo'i hunan. Wedyn mae'n mynd ymlaen i weddio dros y disgyblion sy'n ganddo fa. Ac yna, mae'n ehangu i weddi, nid jyst dros y disgyblion sydd wedi bod efo fo am yr amser mae wedi bod yn gweinidogaethu, ond mae'n gweddio hefyd dros y rhai sydd yn mynd i ddod i gredu trwy tystiolaeth nhw. Felly mae'n weddi gynhwys fawr. Iawn, mae'n weddi ryfeddol. Gallwn ni dreulio oes gyfan yn edrych ar y weddi yma, sy'n ni ddim wedi gweld popeth ynddo fo. Ond dwi jyst am ganolbwyntio ar ran gyntaf y weddi yn Ioan 17, a'r 5 adnod cyntaf. A'r peth cyntaf, sydd yn taro ni wedi bod Crist yn gweddio drosto fo ei hunan. Oedd o'n gweddio drosto fo ei hunan. Dyna ni yn bobl sydd yn credu bod Iesu Grist yn rhywun arbennig. Fodd y gair ddoth yn gnawd. Mae'n wir Dduw. yn ogystal ag yn wir ddyn, Dyw'r Mab. A mi allan ni ddychmygu, wel, di gweddi ddo fo, ddim ry'n pa, ddim ry'n fath a gweddi i ni. Doedd o'm yn gorfod gweddio dros dy fo'i hunan. Mi oedd yn gallu mwynhau cymdeithas i dad, achos oedd o'n ddiw. Ond na. Mae wedi deud yn niwedd penod 16, mi a orchfygais y byd. Wedi concro'r byd. Dwi'm angen gweddi. Wel na. Mae'n dod rwan a mae'n dod o dad a mae'r awr wedi dod. A rwan dwi angen galw arna ti. Dwi angen gweddio. Dwi angen dy geisio di. Ac mae'n weddi, er ei bod hi'n weddi llawn ffydd, mae'n weddi sy'n gwneud yn gwbl glir bod y llwybr yma roedd y gwaredwr yn ei droedio, bod yn llwybr anodd, bod yn llwybr real. Nid actio oedd Iesu Grist. Chyfo, weithiau, da ni efo'n plant, da ni yn actio. A da ni'n actio ymladd a maen nhw'n dod ato ni a maen nhw'n yncompro ni ac yn y blaen a da ni'n actio bod ni wedi marw. Tydyn ni ddim actio dio. Gallai rhywun feddwl am Iesu Gris bod o'n ddiw ac felly bod o rywsut yn, wel, yn actio'r pethau yma. Na, mi oedd o wedi dod yn wir y ddyn. A roedd yn hachub ni yn weithred. Ac yn weithred mor fawr a dychrynllyd, fel nad oedd y llwybr i'r groes yn sicr. Gallai Iesu Grist beidio bod wedi mynd i'r groes. Oedd angen cymorth y tad ar y mab. Er bod yr iechawdwriaeth wedi threfnu ers cyn bod y byd, doedd o ddim yn inevitable. Mi oedd rhaid i'r arglwydd fynd a cherdded y llwybr ac ymddiried yn ei dad. Ac ymddiried dwfn, ymddiried gwir i fedru mentro ymlaen i'r groes. Dych chi'n meddwl amdano fo ngardd Gethsemane a mae Luc yn deitha ni bod na angel wedi dod i'w gynorthuio fo achos bod o'n gymaint o ymdrech. Bydde fo'n gorfforol yn disgyn yn ddarnau fel petai, heb y cymorth yma. Mae Crist yn gofyn i'r tad am y nerf, a'r gras angenrheidiol i fynd ymlaen. Mae fawr o ddigariad y tuag ato chi a tuag ato i, bod o fan yma yn mynd ar ei luniau ac yn gweddio. Cymod o'r blaen, dych chi'n cofio tu allan i fedd, Lazarus, mae'n codi lygaid tu ar nef, ac mae'n dweud, mae'n gweddio fanna, a mae'n dweud fanna, dwi'n gwybod efo ti wastad yn gwrando arna i, ond dwi'n dweud hyn er mwyn i'r hain sydd o'n gwmpas i glywed. Ond fan yma, dych chi'n cael yr argraff, mae rhywbeth gwahanol. Nid jyst deud er mwyn y lleill glywed. Mae yn deud fanna achos bod o wir. Wir yn teimlo. Na i ddim ond mynd ymlaen os gai gymorth y tad a'r ysbryd i wneud hyn. Rwan, os ydy felly'n iawn i Grist weddio dros dy fo'i hynna'n, mae'n iawn i ni weddio dros do'n i'n hynna'n hefyd. Yn iawn i ni ofyn am gymorth. Os oedd o yn teimlo mae'r unig ffordd fedra fo gario ymlaen oedd bod Dyw'n dod i'w gynnal o. Felly mae'n iawn i ni weddio. A chydnabod yn dibyniaeth ar Dduw. Cydnabod yn gwendid. A cheisio gras a chymorth i fynd ymlaen. A chael y nerth a'r gras dyn ni angen i fynd yn yn blaen. Fydd Crist yn gweddio drosto fo'i hunan. Felly mi ddylen ni fod yn gweddio drosto ni'n hunan. Da ni ddim yn hunan ddigonol. Da ni angen cymorth. Beth arall da ni weld yn y geiriau yma? Mae'n weddi am ogoniant. O dad, mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddi di. A nawr o dad, gogonedda di fy fi, meddai fo'n adnod 5, ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Beth ydy gogoniant? Y gwir ogoniant yn rhywbeth sydd yn perthyn i Dduw. Mae'n dangos fod Dduw goriwch pob peth. Mae'n dangos fod Dduw yn wahanol. Fod Dduw yn well. Fod Dduw yn fwy. Fod Dduw yn rhyfeddol. Mae gogoniant yn disgleirio, dydy. Dyn ni sôn am ogoniant yr hael. Ogoniant yr hael ydy'r disgleirdeb yna sydd yn goleio'r holl byd ac yn rhoi gwres i ni a bywyd yn dod ac yn y blaen. Ogoniant Dyw ydy llewyrch disgleirdeb Dyw. A mae Iesu'n dweud rhywbeth yn dydy. Y gogoniant oedd i mi cyn bod y byd. Chi'n cael yr hen gwestiwn ydych chi pan gan anghredinwyr maen nhw'n meddwl bod nhw'n glyfar a gofyn beth oedd Dyw yn wneud cyn iddo fo greu'r byd. Maen nhw'n meddwl bod ni'n stumped efo hynny, bod ni'n gwybod beth oedd Dyw yn wneud cyn bod y byd. Mae'n gwestiwn gwirion yn yr ystyr bod, bod amser yn rhywbeth nath Dyw i greu. Ond fan yma, da ni'n cael clyw o beth Dyw yn wneud cyn bod y byd. Roedd Crist dweud, dwi isio'r gogoniant oedd i mi cyn bod y byd. Beth oedd Dyw yn wneud cyn bod y byd? Oedd y tad yn gogoneddi'r mab, oedd y mab yn gogoneddi'r tad, oedd yr ysbryd yn gogoneddi'r tad a'r mab. Oedden nhw mewn cymdeithas o gariad a'i gilydd ac oedden nhw'n caru'i gilydd cyn bod y byd. Doedd dim angen creu'r byd arnyn nhw. Neu arno fo, neu di, mae'n dri person mewn un Dyw yn dydi. Doedd dim angen creu'r byd. Oedd na ogoniant rhyfeddol a bendigedig. Dyna pan bod Paul yn dweud yn Philippiad, ni chyfrifodd Iesu yn draes fod nog y fuwch a Dyw. Doedd o'm yn dweud bod cydraddoldeb a Dyw yn rhywbeth nad oedd yn perthyn iddo fo. Mi oedd o'n perthyn iddo fo, ond mi'r oes o hwnnw heibio. Mi nath o wagu hynna'n o'r gogoniant yma. A rwan mae'n gofyn i'r tad adfer y gogoniant iddo fo. Yn weddi am help, yndi? Yn weddi am help, ond help trwy iddo fo gael ei wisgo ar gogoniant unwaith eto oedd yn eiddo iddo fo cyn bod y byd. Sut oedd Dyw mynd i wisgo'r mab ar gogoniant hwn? Pwy'r mab gerdded y llwybr oedd o'i flaen o. Cynllun y tad oedd y llwybr i ogoniant i'r mab. A mae hynny'n golygu mynd i ddioddau. Oedd angen help i wynebu'r groes a'r cyfan oedd ynglyn a mynd i'r groes. A fel yna oedd o'n mynd i ogoniant. Be mae hynny'n ei olygu? mae hynna'n ei olygu ydy, cyn gwod y byd, oedd y tad yn gweld gogoniant y mab, ac yn rhyfeddu, ac yn ymlaw yn y hau, ac yn, ac wrth i fod fan yna. Ond be mae Cris yn dweud rwan ydy, rwan mae'r greadigaeth hefyd yn mynd i weld yng ngogoniant hi'n fwy clir nag o'r blaen. A os maen nhw'n mynd i weld beth ydy'n hariad i. Maen nhw'n mynd i weld beth ydy y cariad yma sydd yn ynghalon ni yn gorlifo tuag at y ddynolryw. Yn trio meddwl sut fedrwn ni egluro hyn i chi. Neu dach chi'n gweld falle mynd i'r sŵ a dach chi'n gweld llew yn gorwedd. A dach chi'n dweud, waw, mae hwn yn edrych yn ani fel cri. A mae'n edrych yn ani fel rhyfeddol iawn. Iawn, oce. Okay. A wedyn, ydych chi'n mynd ar safari a ydych chi'n gweld llew allan yn y jungle yn rhedeg ar draws y paith ac yn neidio am ryw anifel ac yn rhwygo'r anifel yn ddarnau. A ydych chi'n gweld cryfder y llew fan yna. A fan yna, ydych chi'n gweld, wel, ie, dwi'n gweld rwan o ffordd wahanol na nes i ddim gweld pan oedd o just yn y sŵ neu llun mewn llyfr neu rhywbeth. Dwi wedi gweld fan yna y cryfder. Wel, felly efo Crist. Bysiau ti yng ngogonedd i fi trwy nghynnal i mi fynd trwy'r llwybr yna. Fynd ar hyd y llwybr sydd yn mynd trwy'r groes ymlaen i ogoniant. A mae pobl yn deud, wel, oedden ni'n gwybod bod Dyw yn ogoneddus, ond rwan da ni'n gwybod rhywbeth cliriach, gwybod rhywbeth gwell am i ogoniant. Er mwyn y llywenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth ac y mae wedi eistedd ar ddehelaw gorseddfainc Dyw. Gweddi am ogoniant. Ond sylwch, be mae'n dweud bellach ymlaen yn yr un weddi. Adnod 22. Yr wy fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant ar oddais ti i mi. Di hwn ddim yn ogoniant mae Crist yn ei gadwydd o fo'i hunan. Be ydyn ni fod weddio drosto ni'n hunan? Ydyn ni fod gweddio am ogoniant? Dach chi rioed wedi gweddio ar yr tad eich gogoneddi chi? Dwi'n credu bod hi'n iawn i ni weddio hynna. Nid bod ni'n gweddio fo yn yr un ffordd ar arglwydd Iesu Grist. Ond wrth i'r tad weithredu i gynllun yno ni, da ni'n mynd i fod yn dangos gogoniant Dyw i'r byd. Da ni'n mynd i fod yn dangos gogoniant Dyw i'n gilydd. Da ni'n mynd i fod yn dangos gogoniant Dyw i'r angylion. Da ni'n mynd i fod yn dangos gogoniant Dyw iddo fo i hynna. Da ni'n mynd i fod yn adlewyrchu gogoniant Dyw iddo fo i hynna. Felly, da ni'n gofyn i y Dyw gogoneddad y enw ynddo ni. Be da ni'n ofyn mewn gwirionedd ydy, gna ni yn ogoneddus. Fel bod ni'n adlewyrchu gogoniant Crist yn iawn. Dim golygu bod ni'n mynd yn fawr, bod ni'n mynd yn bwysig. Mae'n golygu bod Dyw y mab yn rhan i ogoniant efo i blant. A mae hyn yn harwain i at y trydydd pwynt. Oedd Crist yn gweddio dros y hyn, oedd yn gweddio am ogoniant. Mae Crist wedi clymu y gogoniant yma efo ni, a'n iachawdwriaeth ni. Mae'r gogoniant yn dod trwy i ni gael bywyd tragwyddol. Gogoneddad y fab, er mwyn i'r mab dogoneddi di, oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb roedd wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, adnabod di yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Dyma sut dwi'n mynd i dogoneddi di. Dwi'n mynd i dogoneddi di, meddai Iesu, trwy roi bywyd tragwyddol i'r rhai o ti di roi di mi. Os dyn nhw'n cael bywyd tragwyddol, dwi ti ddim yn cael dogoneddi. Cymru fel mae Dduw'n clymu i agoniant o efo'n achubiaeth ni. Beth ydy'r bywyd tragweddol yma? Wel, adnabod Dduw, bod nhw'n perthynas iawn â Dduw. Adnabod yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais di, Iesu Grist. Sut ydy'n gallu dod i adnabod Dduw? Pwy sydd ar awdurdod i roi y berthynas yma i ni? Wel, dim ond yr arglwydd Iesu Grist. Rhoddais iddo ef awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb o'r oed wedi rhoi iddo ef. I pwy mae Crist yn rhoi y bywyd tragwyddol yma? I roi mae'r tad i roi i'r mab. Yn y bobl wedyn, mynd i ofyn y cwestiwn, wel, ydw i'n un o'r rhai y mae'r tad i roi i'r mab? Ond diodd ddim yn gwestiwn cweit yn iawn i ni holi yn y ffordd yna. Achos, da ni hefyd yn gwybod bod y gair yn deitha ni. Bod Dduw yn dymuno i bawb ddod i adiferwch. Bod Dduw ar hireth am yn gweld ni'n troi. Bod Dduw yn amyneddgar yn disgwyl amdano ni droi. Felly os ysgynno ni, da ni'm yn gwybod be ydy cyngor dirgel Dduw, pwy mae'r tad i roi i'r mab, ond da ni'n gwybod hyn, os yna unrhyw ronin o hireth yn calon ni am gael perthynas iawn efo Dduw, a hwnnw'n arwydd i ni, bod Dduw y tad bod hi'n rhoi ni i Dduw'r mab. A da ni'n mentro. A da ni'n deud, arglwydd. Wyt ti'n un sydd wedi deud, rwy'n sydd yn dod ato fi, na i ddim bwrw allan. Na i ddim i wthio fo nôl. Wyt ti wedi deud bod ti'n cael gogoniad trwy roi bywyd tragwyddol i ni, trwy ddod â ni berthynas iawn efo'r tad. Dwi ddim yn trystio yn hynna'n, dwi'm yn trystio yng ngallu fi, dwi'm yn trystio yng nghrefydd i, dwi'm yn trystio yng weithredoedd i. Os oes na unrhyw ffordd i'r arth y tad, dwi'n credu mae trwyddo ti mae o. Felly, gwiredda dy addewid, gwiredda dy air, a derbyn fi yn eiddo i ti dy hunan. Os nag wyt ti'n gwneud hynny, does dim gobeth. A mae Crist wedyn wrth weddio am y cymorth yma i ddwyn gogoniant i'r tad trwy ddod â ni i berthynas efo'r tad, mae'n cael gras wedyn i fynd ymlaen. Mae'n cael gras i fynd i ardd Gethsemane a gweddio. Mae'n cael gras i wynebu Peilat, wynebu'r Sanhedrin a phawb arall. Mae'n cael gras i wynebu'r groes. A dod trwad yn fuddigol ieithus yr ochr arall. Hyn yw'r bywyd tragwyddol. Darnabod i yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais di Iesu Grist. So be mae Iesu rwan yn ei weddio yn y nefaith? be mae o'n ei weddio ar ddeheulo o'r tad. Drostoch chi a drostoch i rwan. Arglwydd. Mae'r weddi wedi hateb yn rhannol. O dad, wyt ti wedi'n ogonedd i fi. Dwi wedi mynd i'r groes, dwi wedi cael gras i wneb i'r cyfan o ti di'n yrchaf i fi a rhoi mi enw sydd goriwch pob enw. Ond di'r gogoniad ddim yn gyflawn eto. Os mae'n rai o'r rhai nes di i'r rhoi i mi, dyn nhw ddim eto wedi dod i gredu. Dyn nhw ddim eto wedi cael eu cadw. Dyn nhw ddim eto wedi dod trwad i'r man lle rydw i'n bod. Mae Crist henon eiriol drostoch chi a drostoch i, i'r tad ogoneddu. I enw ynddo ni trwy yn gogoneddu ni a'n gwneud ni yn debyg i Grist. Dyna rhan o eirioleth Crist trosta ni. Mae'n braf yn dydy. Mae'n rhyfeddol o braf a gogoneddus meddwl fod hwn o'n plaid ni. Pan ydych chi'n trio am swydd, yn aml o'r tri am swydd, mae'n ofyn am reference. Ydych eisiau cael reference da sydd o'ch plaid chi. A mynd i roi'r geir da sydd yn werth i roi trosto chi. Dyn ni'n gallu cael reference ger bron Dyw. Dyn ni'n gallu cael geir da amdano ni ger bron Dyw, achos pechyduriad ydyn ni. Ond dyn ni'n angen geir da. Be dyn ni angen ydy hwn, yr un sydd yn sefyll o'n plaid ni ac yn eiriol ar yn rhan ni. Mae bod i Dduwch calonog i chi a fine wrth i ni gofio am hyn.